UEFA kundër Skënderbeut. Paradoksa dhe të pathëna. Mirë se erdhët në episodin e 6, në të cilin do të flasim për vazhdimin e gjyqit në kas, midis Klub Futboll Skënderbeu dhe UEFA-s në lidhje me pezullimin e këtij klubi, pezullimin një vjeçar nga kompeticionet evropiane. Më konkretisht, për çështjet me të cilat do të merremi në këtë episod, është Brendoni që do të na sqarojë. Mirë se erdhe Brendon së pari.
Mirë se u gjeta përsëri. Pra, çështjet që do të trajtojmë në këtë episod janë a ishin procedurat e ndjekura ndaj Skënderbeut të natyrës disiplinore apo administrative, cilat ishin kompetencat e apelit UEFA-s për të marrë vendim në lidhje me klubin, pra a mund të gjykoj drejt për drejt çështja në apel sipas këndvështrimit të kasit, dhe së fundmi dhe më kryesorja, cila ishte rëndësia dhe besueshmëria e provave, le të themi, në thonjza të siguruara nga ana e BFDS-së, pra a ishte i përfshirë klubi direkt apo indirekt në aktivitetet e turkimit të ndeshjeve sipas hetimit që bëri UEFA bazuar mbi raportet e BFDS-së. Dhe kuptohet në fund vendimi përfundimtar pra konkluzioni që arriti paneli kasit në lidhje me këtë proces gjyqësor.
Pra le të fillojmë me çështjen e parë. Del pyetja, vendimi ndaj Skënderbeut i vitit 2016 është i natyrës disiplinore apo administrative?
Si fillim, duhet të sqarojmë se një procedurë normale arbitrazhi, siç është edhe kjo aktualje pra midis Skënderbeut dhe UEFA-s në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozanë, në koncept, pra në teori, është në vetvete një natyrë administrative, pra një proces arbitrazhi nuk është një proces penal, le të themi, apo një proces i natyre tjetër juridike. Megjithse paneli kasit, pra trupa gjykuese, e pranon që kjo masë administrative që u vendos ndaj Skënderbeut ka elemente të caktuar ndëshkues, pra disiplinor brenda saj, dhe madje e konstatoi në këtë gjë duke e quajtur të një natyre hibride një vendim të tillë, në konkluzion ata arrinën në përfundimin që vetë procedura le të themi e ndjekur dhe sanksioni më pas, pavarësisht ekzistencës së këtij komponenti le të themi disiplinor, në fund të fundit mbeten një masë administrative dhe nuk përjashtohet, kuptohet që më pas mund të merren dhe masa të mëtejshme disiplinore nëse është e nevojshme. Sipas statuteve dhe rregulloreve të UEFA-s, përgjithsisht pretendohet që UEFA nëpërmjet kësaj mase, pra nëpërmjet ti dënimi le të themi apo pezullimi administrativ nuk synon dënimin e klubit, por mbrojtjen e vlerave le të themi apo integritetit të kompeticioneve të saj dhe reputacionin e tyre, kuptohet. Dhe siç e kemi shpjeguar edhe në episodet e mëparshme, është i qartë dallimi midis këtyre dy fazave le të themi, fazës të pezullimit administrativ dhe fazës të njëjtimit dhe më pas të ndënimit disiplinor që mund të vi më vonë, pasi siç e tham ndryshojnë dhe rregulla. Për shembull, në këtë rast ishte neni 4.7 apo neni 4.2 rregullat të Champions League-s. Dhe në rastet e një dënimi disiplinor, si që ta shojmë dhe në rastin e Skënderbeut për dënimi 10 vjeçar më pas në episodet e tjera, është për shembull neni 12 i rregullores së disiplinës së UEFA-s. Pra, kuptohet, ka dhe ndryshime të tjera, por këto janë disa që po përmendim për momentin. Megjithatë, sipas precedenteve të kasit dhe vetë rregulloreve të UEFA-s, vihet re qartë diferenca midis masës administrative dhe masës disiplinore, ku në rastin e të parës, pra të administratives, le të themi mjafton një shkelje më e përgjithshme, domethënë me një standard më të ulët prove, le të themi pa përcaktuar konkretisht individë përgjegjës e tjerë, pra mjafton dhe përfshirja indirekte e klubit për të pezulluar me një vit siç ndodhi dhe Skënderbeut, kurse në rastet e shkeljeve dhe më pas kuptohet dënimeve disiplinore, përveç neneve të tjera që zbatohen, kërkohen dhe shkelje pra më specifike, më të qarta. Pasi kuptohet edhe nga pikpamja semantike, është e qartë që të veprosh, pra të bësh diçka është ndryshe nga të përfshihesh apo të lidhesh me diçka, dhe kuptohet. Në rastin e dytë, pra dënimi disiplinor kërkohet veprimi konkret, nuk mjafton thjesht një dyshim, le të themi.
Pra të provohet veprimi konkret.
Deri diku po mund themi, të paktën nga pikpamja teorike, pasaj sa zbatohet është çështje tjetër. Dhe në konkluzion, paneli pra trupa gjykuese e kasit arrin në përfundimin se procedurat e zbatuara ndaj Skënderbeut ishin të natyrës administrative, pra nuk mund të konsideroheshin si dënim disiplinor.
Mirë, një pyetje tjetër kam, si e gjykon, si e konsideron kasi gjykimin e drejtë për drejtë të çështjes në apel, domethënë pa kaluar një shkallë më parë?
Siç e pam edhe në qëndrimet e klubit në episodin e kaluar, klubi argumentonte që ishte Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ose trupa etikës dhe disiplinës, pra komisioni i shkallës së parë, që duhet ta menin normalisht në shqyrtim çështjen si fillim dhe më pas klubi kishte mundësinë të bënte një apel të brendshëm brenda UEFA-s. Megjithatë, duke u bazuar në nenin 50, nenin 34, nenin 23 të rregullores së disiplinës UEFA-s dhe të statuteve të UEFA-s, vetë kasi, pra paneli gjykues, duke parë më pas edhe nenet 4.2 dhe neni 4.7 me cilat u sankcionua Skënderbeu, arrin në konkluzionin që përmendja e termit UEFA në për të gjitha këto nene nuk nënkupton domosdoshmërisht komitetin ekzekutiv apo komisionin etikës dhe disiplinës, por nënkupton institucionin në tërësi, domethënë dhe vetë nenet e UEFA-s në rastet e sanksioneve për turkimin e ndeshjeve, siç e pamë, parashikonin një mundësi që për raste të veçanta vetë komisioni apelit, nëse i referohet çështja direkt nga kryetari i etikës dhe disiplinës ose nga sekretari i përgjithshëm i UEFA-s, mund ta merrte direkt pra në shqyrtim një çështje. Dhe në këtë mënyrë, siç u veprua edhe në këtë rast që e pamë në episodet e kaluara kur u morëm me vendimin e apelit të UEFA-s, pra paneli konsideron që ky argument apo ky pretendim, le të themi, ngritur nga klubi për gjykimin e drejtpërdrejtë të çështjes në apel nuk qëndronte, pasi ishin zbatuar, domethënë ishte e parashikuar në rregulloret dhe në statutet e UEFA-s që një opsion i tillë mund të ndodhte, dhe sa për faktin që i eliminoheshe klubit apo i hiqeje drejta apo mundësia për të kryer një apel të brendshëm, pra një shkallë tjetër gjyqësore para se shkonte në kas, paneli e pranon që është e vërtet një gjë e tillë, që klubi i shequr një mundësi e tillë, pra është reale, nuk është se e hedhin poshtë. Megjithatë, fakti që klubi ka pasur mundësi që këtë vendim pas ta apelojë në kas, nuk e konsiderojnë, le të themi, si një shkelje shumë të madhe apo aq të rëndësishme sa të penalizojë, le të themi, të gjithë ecurinë e procesit të mëtejshëm, apo le të themi të paragjykojë vendimin që është marrë apo të rrëzojë vendimin që është marrë ndaj Skënderbeut. Dhe kuptohet rrjedhimisht në konkluzion paneli konstatoi që organi apelit UEFA pra ishte kompetent, i kishte të gjithë tagrin për të marrë një vendim në lidhje me klubin.
Le të kalojmë tek çështja tjetër. A ishte i përfshirë klubi në trukimin e ndeshjeve, direkt ose indirekt, dhe cilat ishin provat që u shqyrtuan gjatë procesit në KAS?
Paneli KAS-it, duke marrë për bazë vendimin e apelit të UEFA-s, vendosi të shqyrtojë, le të themi, provat në cilat ishte bazuar ky vendim. Dhe siç i pamë edhe në vendimin e apelit UEFA-s që komentuam në episodet e kaluara, provat ishin kryesisht ato të bazuara në raportet e BFDS-s dhe më pas vetë timi UEFA-s pranë lidhje me individët apo dhe perceptimi i opinionit publik kombëtar dhe ndërkombëtar. Pra këto ishin tre shtyllat kryesore dhe me këto do të merret edhe KAS-i, po KAS-i kryesisht do të fokusohet vetëm kryesisht në BFDS-ja siç do ta shohim më tej. Në pjesa e dëshmive të ndjera nga BFDS-ja, siç e kemi përmendur, pra ishin mbi 50 ndeshje të dyshuara në disa kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare për ndeshje miqësore. Siç pretendonte UEFA, disa veprime të lojtarëve, le të themi, në momente të caktuara kur kishin ndodhur dhe luatë e koeficientëve, le të themi, ishin një indicie, le të themi, apo këto pamje video, le të themi, mbështesnin dyshimet e UEFA-s për trukimin e ndeshjeve. Dhe sipas UEFA-s pra ishte tendenca alarmante, domethënë për trukimin e ndeshjeve, pasi dhe në disa raste disa nga kompanitë bastave në Azi, domethënë i kishin hequr fare domethënë nga kuotimi ndeshjet e Skënderbeut, dhe kjo sipas UEFA-s përbënte një fakt që ndeshja kishte qenë e trukuar ose në tentativë për të trukuar. Klubi, siç e pam dhe në parashikimet e tij, kuptohet pretendonte që dhe në fakt është e vërtetë që BFDS-ja nuk atribon përgjegjësi specifike në lidhje me trukimin e ndeshjeve dhe që raportet e përshkallëzuara, pra të ndeshjeve të dyshuara nga BFDS-ja, janë thjesht alarme, le të themi, të cilat kërkojnë mbështetje nga elementë të tjerë, nga hetime, nga prova që të mund të çojnë pasaj në konkluzionin që një klub apo një individ apo një grup individësh, zyrtarësh, lojtarësh etj. Ka trukuar ndeshje. Në argumentimin e saj, UEFA, por edhe paneli KAS-it mbështeten më shumë në 4 ndeshje, pra nga gjithajo lista e famshme 53 ndeshje, pra qoftë në Shqipëri, pra në kampionatin e Superligës, në Kupën e Shqipërisë dhe ndeshjet miqësore dhe ndeshjet Komisione Evropiane, në fund të fundit janë 4 ndeshjet me të cilat do të pezullohet Skënderbeu, pra do të ngelet në fuqi dënimi administrativ një veçar, dhe po mbi këto 4 ndeshje do të rifillojnë në thonjza dhe një herë hetimi, le të themi, ose do të vazhdojë hetimi, pasi në vetvete pak a shumë ai raport i njëjti është, nuk ndryshon asgjë në pjesën më thelbësore të tij. Dhe mbi këto 4 ndeshje do dënohet edhe 10 vjet më pas Skënderbeu. Mbi këto 4 ndeshje do vitet dënimi pra i mëpashëm i klubit. Megjithëse siç e tham, mjafton edhe një ndeshje, nuk është e nevojshme as 4 as 50. Edhe një ndeshje është e mjaftueshme, pastaj sa caktohet dënimi, pastaj është çështje tjetër. Më konkretisht 4 ndeshjet janë Crusaders kundër Skënderbeut, pra në turin e dytë, ndeshja e kthimit në turin e dytë eliminator të Champions League-s në 21 qershor të 2015-s, përfunduar 3-2 për Crusadersin, që ishte kampioni i Irlandës së Veriut. Ndeshja në play-offit, e kthimit e play-offit të Champions League-s po atë vit me Dinamo në Zagrebit, luajtur në 25 gusht 2015 në Zagreb, dhe dy ndeshjet e grupeve të Europa Ligës po atë vit, ndeshja 5-1 me Sportingun e Lisbonës në Portugali, luajtur në datë 22 tetor, dhe ndeshja kundër Lokomotivës së Moskës, që ishte edhe ndeshja e fundit në grupe, pra e aty viti, pra në 10 dhjetor të 2015, dal me rezultatin përfundimtar 0-3 për rusët. Kuptohet, meqense mbi këto le të themi 4 ndeshje le të themi janë në dyshimet më të forta të UEFA-s dhe mbi të cilat u bazua për dënimin e klubit, edhe Kasi kuptohet do të përqendrohet në analizën e tyre. Fillimisht japin të plotat të 4 raporte të ndeshjeve sipas sistemit BFDS. Dhe në qoftë se i shohim dhe këtu duke bërë një parantezë të shkurtër, po informojmë dëgjuesit që siç para disa episodesh nxorëm listën me 53 ndeshjet e dyshimta me konkluzionet e raportit të BFDS-s për secilën prej tyre, bashkëngjitur me episodin e kësaj jave do të gjeni si në YouTube ashtu dhe në faqen e podcastit linkun ku mund të shikoni të plota pra 4 raportet e BFDS-s me të cilat le të themi akuzoi ose argumentoi që klubi pra kishte tentuar apo kishte trukuar ndeshje. Edhe në qoftë se shohim së pari raportet e BFDS-s, duke filluar nga ndeshja e parë dyshuar që ishte ajo kundër Crusadersit, për te pjesës së luatjes së koeficientëve pra që tregonin që kishte le të themi logjikë jo normale të bastave sipas analistëve të BFDS-s, elementet tjerë ku bazohen për të le të themi akuzuar klubin për trukimin e kësaj ndeshje janë rendimenti le të themi disa lojtarëve apo dhe veprimet e tyre në fushë, duke filluar që nga kartoni kuq që merr në minutën 11 Arapi për goditjet e një kundërshtari pa top dhe performanca e dobët sipas tyre në momentet finale të ndeshjes të Eskërdinjës, të Jashanicës dhe të Vangjelit, dhe sipas tyre ata shfaqen le të themi pozicionim të dobët në mbrojtjen e krosave apo në momentin e aksioneve të golave. Dhe kjo performancë e dobët e tyre sipas tyre pra çonte në dyshimin që këta kishin qenë përfshirë në trukimin e ndeshjeve. Megjithatë, fakti se lojtarët mund të luajnë topin në mënyra të ndryshme, mund ta godasin me këmbën e majtë apo me djathtë, mund të luajnë shkurt apo gjatë apo mund të kryejnë veprime të tjera në fushë, mund të përbëjë një element ndryshimi, megjithatë nuk është se e provon le të themi trukimin e ndeshjes qoftë nga lojtarët apo nga klubi në tërësi. Dhe së fundi, pika tjetër ku bazohen në raportin e ndeshjes me Crusaders është deklarata në Twitter e portierit të Crusadersit, Sean O'Neill, në të cilën ai domethënë shprehte në mënyrë eksklamative le të themi dyshimet e tij hapur pra për trukimin e ndeshjes ku pretendonte se s'kishte parë kur futbollsi ai. Megjithatë kuptohet, pretendimet të kësaj natyre janë vetëm një opinion personal, nuk është se përbëjnë provë për trukimin e ndeshjeve. Megjithatë, në raportin e BFDS-s kjo përmendet duke pasur parasysh këto spekulimet le të themi që ishin rreth integritetit të ndeshjes. Kurse në ndeshja me Dinamon e Zagrebit, që përfundoi me rezultatin 4-1, pra ndeshja e kthimit e play-offit të Champions League-s, që është ndeshja e dytë që dyshohet Snerbeu dhe për të cilën dënohet në këtë rast, përveç luatjeve të zakonshme pra të koeficientëve që pretendojnë për humbjen e klubit me një numër të caktuar golash apo me gola të psuar në fund apo në minuta të caktuara sipas analizave të bastave, për sa i përket ndeshjes analistët fokusohen në goli 3 që pson klubi dhe goli 4, kryesisht dy golat që psojnë në fund, ku sipas tyre, domethënë si mbrojtësi Arapi që ishte i ngadalshëm për të reaguar ndaj një topi, ashtu dhe portieri Shej që mund ta kishte trajtuar sipas tyre situatën më mirë duke zgjedhur të qëndronte në vijën e tij dhe në më tej le të themi të dilte për të mbyllur kandin e gjuajtjes së sulmuze, domethënë gjë që me siguri shumica e portierëve do e kishin bërë sipas tyre. Pra këta hynë në analizë, hynë në kokën e lojtarëve dhe mendojnë që pse nuk i mbylli këndin apo pse qëndrovi në vijë dhe nuk doli të mbyllë rrezën sulmuesit, pra bëjnë një analizë sportive. Okej, kjo analizë është mirë për studio televizive ku analizohet rendimenti i lojtarëve, po për të bërë nga disa analistë statistikash, edhe basters dhe për të përdorur pasaj për të argumentuar trukimin e një ndeshjeve, mbetet për të parë se sa e vlefshme është. Dhe për të kaluar tek ndeshja e tretë, pra ndeshja me Sportingun, për te luatjeve të basteve dhe luatjeve të koeficientëve, pra që përmendin këta apo heqjes le të themi të ndeshjes nga një nga bookmakersat apo nga kompanitë basteve të mëdha aziatike, pra që hoqi le të themi nga koeficientët këtë ndeshje, për sipas tyre pra është një argument që provon që Snerbeu pra kishte tentuar ta trukonte ndeshjen. Përmendin nga incidentet e ndeshjes le të themi, së pari faktin që Andi Sali mori karton e dytë të verdhë për një top të qëllimshëm e cilësoi në këta me dorën minutën e 24, ku për ata që nuk e mbajnë mend, pasi unë e mbaj mend shumë mirë atë ndeshje, Sali e ka marr karton e parë të verdhë nga gjyqtari për protesta për një korne që ishte në favor të Snerbeut dhe që nuk u dha. Dhe që shumë mirë, për shembull, gjyqtari edhe mund të mos ia kishte dhënë fare atë të verdhë, mund ta kishte kaluar thjesht me një këshillim. Pika e parë. Pika e dytë, si mund të thuash një top me dorë të qëllimshëm kur një sulmues në zonë, domethënë, kërcen me kokë dhe mund ta ketë goditur dhe topi dorën dhe jo dora topin, dhe në fund fundit edhe arbitri edhe këtë mund të mos e kishte dënuar. Domethënë, hyjnë në kokën e lojtarit dhe të arbitrit, pra analizojnë qëllimet, domethënë, janë disa gjëra shumë subjektive, nuk janë gjëra objektive këto që të mund t'i përdorësh si prandaj, prova.
Prandaj dhe dënohet me karton të verdhë dhe jo me dënim 10 vjeçar apo jo.
Eksakt. Dhe pjesa tjetër përmendni dhe penalltitë e shkaktuara si nga Jashanica ashtu edhe Evangjeli, pra pasi Snerbeu mbeti me ditë lojtar, dy golat e parë të Sportingut që mbyllën edhe pjesën e parë 2-0 në Mosgaboj, janë pra të shënuar me 11 metër. Kuptohet, ndeshja më pas totalisht përfundoi 5-1 dhe sipas tyre pra, duke parë edhe kontekstin në ndeshjet e caktuara të mëparshme të klubit të dyshimtë, pra kishte baste të dyshimta pra për të shënuar të paktën në 6 gola ose që klubi le të themi do mbiste me të paktën 6 gola. Kurse në ndeshja e fundit kundër Lokomotivës së Moskës, ku Snerbeu ishte një ekip pa objektiv, pasi ishte në vend të fundit në grup me 3 pikë dhe nuk pretendonte për të kaluar grupin, kurse Lokomotiva e Moskës me këtë fitore kalonte në turin tjetër të Europa League-s, në një të 32-ta ose një të 16-ta, dhe përveç luajtjes koeficientit, pra sipas raportit të BFDS-s, përmendet gjithashtu performanca e dyshimtë në 15 minutat e fundit të ndeshjes, ku pësuan dhe dy golat e fundit. Pasi ndeshja ishte 0-1 deri le të themi në 15 minutat e fundit për Lokomotivën dhe përveç luajtjes pra të koeficientëve, përmendet gjithashtu goli i dytë që u realizua si rezultat i keqkuptimit midis portierit Shej dhe mbrojtësit Jashanica dhe një rast tjetër, domethënë ku le të themi Jashanica nuk ndryri në kohë ose hezitoi le të themi për të kapur një top të cilën sulmuesi kundërshtar mori dhe kaloi lehtësisht atë edhe Shehin. Duke qenë se, domethënë këto raste le të themi u shënuan gola në mënyrë të thjeshtë le të themi ose për shkak të gafave, nëse mund të quajmë kështu mbrojtëse të lojtarëve të Snerbeut, atëherë kuptohet këto shoqëruar bashkë me luajtjet e koeficientëve, bashkë me historikun e dyshimtë të klubit, atëherë këto tregojnë sipas tyre që ka dëshmi dërmuese që këto ndeshje u manipuluan për qëllime basesh në mënyrë të saktë orkestruar etj etj. Megjithatë, në historinë e futbollit sa gafa portierësh edhe mbrojtësish kemi parë dhe po të ndjekim logjikën që përdorin këta, i bie që mbi 90% e ndeshjeve të historisë së futbollit, jo vetëm në Shqipëri, por në tërë Europën ose botën, i bie të kanë qenë të dyshuara për të trokuara. Kur nga ana tjetër këta vetë pretendonin në rastin e Evropës të paktën që 99% e ndeshjeve nuk janë të trokuara, kështu që kemi një çik paradokse në këtë mes. Pra këto ishin katër raportet e BFDS-s të përmbledhura shkurtimisht nga ana ime, megjithatë për ata që do kenë kuriozitetin ti shikojnë në Të Plota, mund t'i gjejmë si në YouTube ashtu dhe në faqen e podcastit. Tani do të shohim se si le të themi analizon paneli kasit pra këto raporte të BFDS-s dhe pretendimet të UEFA-s për akuzat për turkimin e ndeshjeve. Së pari, paneli kasit vëren se UEFA mbështetet në këto raporte të BFDS-s pa shtuar shumë informacion me shkrim në parashtresat e saj dhe përfundimet e raporteve të BFDS-s në lidhje me veprimet le të themi specifike në terren të lojtarëve, përveç raportit me shkrim le të themi që është përmendur dhe në vendim, vërtetojnë dhe me pamje video. Pra, në këto momente që përmendën pra kartone kuq të Salit apo penalltit apo këto raste të tjera që përmendën, pra këta i shoqërojnë dhe momentet e video gjatë ndeshjes, pra që thonë në këtë moment ka qenë kjo, pra tregojnë dhe pamjet e ndeshjes. Së dyti, në analizën e tyre, trupi kasit konstaton faktin që klubi zyrtarët e tij apo lojtarët e tij nuk kishin gjykuar penalisht, pra dhe e pranojnë si të mirë që në faktin, le të themi dëshmitë që ka çuar Snerbeu në lidhje me këtë gjë. Megjithatë, sipas tyre kjo nuk përbën le të themi një element që e hedh poshtë vendimin e UEFA-s, pasi sipas tyre është e kundërta. Në rastet kur ka një dënim për turkimin e ndeshjes nga ana e UEFA-s, është më pas prokuroria apo institucionet e një shteti X, shteti të caktuar që më pas, pra, nëpërmjet kësaj indicie fillojnë hetimin penal dhe nuk është e kundërta. Pra, fakti sipas panelit të kasit që klubi apo zyrtarët apo lojtarët e tij pra kanë dëshmi penaliteti të pastër, pra që nuk janë dënuar në lidhje me këtë gjë, nuk është se përbën le të themi një faktor apo një element të rëndësishëm në dënimin e klubit nga ana UEFA-s. Sa i përket argumentet të klubit në lidhje me legislacionin e brendshëm shqiptar, qoftë për limitin e basteve e të tjera, paneli konstaton që argumentet të tilla duhet të hedhen poshtë, pasi kryesisht BFDS-ja bazohet në informacionin e kompanive të basteve në Evropë dhe në Azi, dhe për më tepër në asnjë mënyrë nuk pretendohet nga UEFA që vetëm banorët e Shqipërisë kanë vënë bast për ndeshjet e klubit. Dhe paneli pra nuk e konsideron zbatimin e legislacionit shqiptar të rëndësishëm për çështjen në fjalë pra që po gjykohej. Paneli konstaton gjithashtu se argumentet e tjera të ndjera nga klubi me besueshmërinë dhe le të themi saktësinë e sistemit BFDS duhen shqyrtuar dhe së pari paneli vërejnë ngjashmëri të midis procedurave të ndjekura në lidhje me BVDS-n dhe ato me të dhe ato të pasaportës së gjakut të atletëve. Dhe sipas tyre, të dyja këto hetime le të themi, mbështeten në të dhënë analitike të cilat më pas interpretohen nga ekspertët të caktuar. Në teori kjo mund të duket korrekte, megjithatë nëse i shohim në realitet, hetimet apo raportet e BFDS-s janë informacione analitike, statistikore, matematikore në lidhje me luatjet e koeficientëve të bastave dhe nuk është se përbëjnë në vetvete dhe kjo është vetë pranuar dhe nga UEFA dhe nga CASI një provë le të themi 100% të saktë shkencore për trukimin e ndeshjeve. Por përbëjnë thjesht një indicie. Kurse në rastin e pasaportës së gjakut të atletëve, siç e kemi parë në rastet e dopingut, është thjesht vërteton nëse një atlet e ka përdorur ose jo një substancë të caktuar të ndaluar. Pastaj rrethana në të cilat ai e ka marrë, e ka ditur se ka ditur apo nëse ka qenë ndaluar, s'ka qenë ndaluar, pastaj është çështje tjetër që interpreton trupa gjykuese për të parë le të themi në çfarë shkallë mund të dënohet ai sportist që ka qenë doping. Ama analiza e antidopingut në rastet normale le të themi është një provë shkencore, pra që përcakton qartë fajtor ndryshe nga BFDS-ja që është një indicie por që nuk përcakton fajtor. Gjithashtu në analizën e raporteve të BFDS-s paneli vërën se disa faktorë të jashtë merren parasysh për të vërtetuar teorinë se luatjet jo normale le të themi të koeficienteve të baza ishin të lidhura me trukimin e ndeshjeve dhe këtu i referohen veprimeve të dyshimta pra të lojtarëve në momentin e caktuar apo kur rezultati le të themi nuk ishte më i rëndësishëm për klubin, pra për të marrë pikë ose për të siguruar një objektiv caktuar sportiv, le të themi. Dhe gjithashtu në bazë të këtyre luatjeve të koeficientëve përmendin dhe faktin që Hong Kong Jockey Club, një nga kompanitë më dha të bastave aziatike, pra e hoqi klubin nga tregjet e drejtpërdrejta të bastave, pra nga bastet live në momentin kur luajnë ndeshja në disa raste, siç e konfirmoi dhe CEO-ja i tyre zoti Bolingbroke me dëshminë e tij në videokonferencë. Një element tjetër i rëndësishëm që përmendet nga paneli është edhe studimi apo raporti i dy ekspertëve britanik, pra profesorëve Forrest dhe McHale, ku njëri prej tyre pra ishte prezente në seancë, të cilën sipas tyre ankuesi, pra apeluesi Skënderbeu në këtë rast, nuk e kundërshtoi me një raport të ekspertit të vetin. Që edhe kjo është diçka deri diku absurde, pasi në fund të fundit bara e provës e para e pranojnë dhe vetë ata që i takon të UEFA-s, dhe është UEFA që duhet të cilët e prova për të vërtetuar besueshmërinë e tyre, dhe e dyta, si që ta shojmë pas e në rastin e dënimit 10 vjeçar, në rastin kur klubi ka kërkuar informacion në lidhje me funksionimin e BFDS-s dhe si prodhoheshin këto raporte dhe si kryeshin këto analiza e të tjera me radhë, ka pasur një fshehtësi dhe një hermetizëm shumë të fortë nga ana e UEFA-s për të mos dhënë as informacione, po dhe për të ruajtur dhe të dhënat personale të analistëve, domethënë të individëve, të personave të tjerë. Dhe normale kur nuk ke të dhënat, si mund të kryesh një raport ekspertësh, domethënë të pavarur ose për interesin tënd, le të themi si palë e interesuar e drejtpërdrejt në gjyq. Prandaj paneli konstaton gjithashtu se informacioni sasior i nxjerr nga BFDS-ja nuk është përfundimtar në vlerësimin nëse një ndeshje e caktuar ka qenë trukuar apo jo. Megjithëse vërejnë që në deklaratën e zotit Mays, pra që ishte CEO-ja drejtori i sigurisë globale të Sport Radarit, organizatës partnere të UEFA-s që merret dhe me BFDS-n, se të dhënat analitike në lidhje me këto 4 ndeshjet e klubit të dyshuar pra në garat europiane janë ekstreme sipas tyre në krahasim me ndeshjet e tjera të shënuara për kuota jo normale bastësh, pra për luatjet koeficientëve. Pasi pas tyre luatjet në këtë rast janë dhe më të mëdha se sa në raste normale. Prandaj, përveç le të themi informacioni statistikor apo matematikor të këtyre raporteve, është i nevojshëm dhe vlerësimi cilësor le të themi analistëve të përfshirë në BDS. Pra, është e nevojshme dhe kjo analiza me të cilën siç e pamë pra përmendin incidentet e ndryshme të ndodhura gjatë ndeshjes, kontekstin e klubit, historikun e dyshimit etj. Etj. Edhe pse paneli konsideron që në përgjithësi sistemi BFDS mund të përmirësohet përmes një rregullore ad hoc të UEFA-s, qoftë edhe në lidhje me rastin në fjalë, ai përmbahet le të themi konkluzioneve të arritura në raportin e tyre nga profesorët britanik Forrest dhe McHale dhe konstaton se përfundimet e BFDS-s në lidhje me klubin janë plotësisht të justifikuara. Dhe do të shohim si arsyetojnë këta pse konsiderojnë të justifikuara konkluzionet e BFDS-s. Së pari, paneli konsideroi shfaqjen e modelit të pazakontë të basteve, të cilën klubi sipas tyre nuk e ka kundërshtuar në thelb. Dhe sipas tyre kjo mjafton si një dëshmi bindëse që klubi ishte përfshirë të paktën në mënyrë indirekte në trukimet e ndeshjeve. Pra, këto luatje koeficientës bastes të vërejtura në këto 4 ndeshje të ndryshme të klubit në garat të UEFA-s, pra qoftë në Champions League, qoftë në Europa League, duke bërë që koeficientët e kompanive të bastave të devijojnë në mënyrë të konsiderueshme nga shanset e llogaritura pra nga ato që ata vetë kishin vendosur para ndeshjeve. të çojnë në konkluzionin pra që klubi ishte përfshirë të paktën në mënyrë indirekte në këto aktivitete. Dhe këta japin dhe një arsyetim me përqindje se sa kishin lëvizur përqindjet e koeficientëve të bastër në secilën prej këtyre ndeshjeve. Sipas tyre, në rastin e ndeshjes së kundër Crusadersit kishin arritur në nivelet e 294% me Dinamo Zagrebit 469% për shanset e handikapit aziatik të drejtë për drejtë, pra live, 237% me Sportingun e Lisbonës dhe 144% me rastin e Lokomotivës së Moskës. Pra të gjitha këto përqindje është le të themi devijimi sipas tyre nga koeficienti fillestar që kishin vënë kompanitë e basave. Sipas tyre mjafton edhe një luatje mbi 50% që në le të themi BFDS të lëshohet sinjali alarmit, pra dhe ndeshja të klasifikohet me flamur të kuq, pra që duhet gjeneruar patjetër pra një raport si një ndeshje e dyshuar për trukim. Dhe këtë më pas e vërtetojnë edhe nga deklarata në gjyqje e Tom Macy, pra që ishte drejtori i sigurisë globale pra Sport Radarit, i cili le të themi i mbështeste këto shpjegonte dhe më pas kuptohet i mbështeste këto të dhëna analitike të nxjerra nga katër ndeshjet e klubit dhe të dhënat e BFDS-s, dhe paneli konstaton se informacioni i nxjerrë nga BFDS-ja është një element i rëndësishëm për t'u marrë në konsideratë, dhe gjithashtu konsiderojnë të rëndësishëm faktin që një bookmaker si i shquar, pra i famshëm aziatik siç ishte Hong Kong Jockey Club, që përmendëm, pra kishte hequr luajtjen live të ndeshjes me Sportingun e Lisbonës, dhe sipas tyre pra kjo ishte një fakt tjetër që çonte në konkluzionin e përfshirjes së klubit në trukimin e ndeshjeve. Dhe koha e paraqitjes së diskutueshme, pra këto aksionet që përmendëm të lojtarëve të caktuar, momente të caktuar, me ndeshjet e diskutuara më sipër, përkon sipas tyre me momentet e luatjeve të basteve, pra në momentet e luatjes së koeficientëve. Pra, le të themi gabimet e lojtarëve në fushë në aspektin kohor, le të themi, janë të njëjtin moment kur luaten dhe koeficientët. Dhe përfundimet e arritura në raportet e BFDS-s vërtetojnë sipas tyre më tej dhe nga shpjegimet bindëse të zotit Mace, i cili shpjegoi BFDS-n në përgjithësi si funksionon, si dhe pse të dhënat analitike specifike në lidhje me klubin ishin kaq të dyshimta. Gjithashtu, paneli mori parasysh studimin e BFDS-s të kryer nga profesor Forrest, shpjegimin e tij për BFDS-n dhe rishikimin e tij të sistemit gjatë seancës kur u mor në pyetje, dhe në bazë të këtyre dëshmive të pakontestuara sipas tyre, pra qoftë profesorit Forrest në seancë dhe raportit të tij që kishte shkruar bashkë me kolegun e tij disa vite më parë, si dhe shpjegimet e zotit Mace, përkundër vërejtjes le të themi të vetë panelit që vetë BFDS-ja pra ka ende nevojë për përmirësime, pra që nuk përbën një provë direkte dhe nuk mund të përdoret automatikisht për të dënuar një klub për trukim, e megjithatë trupa e gjykuese e kasit është e kënaqur që BFDS-ja është një mjet i besueshëm dhe mund të shërbejë si dëshmi për të vërtetuar përfshirjen indirekte në trukimin e ndeshjeve. Paneli vëren edhe njëherë se klubi e kundërshtoi besueshmërinë e BFDS-s në mënyrë shumë të përgjithshme sipas tyre, pra pa u mbështetur në dëshmitë e ekspertëve të tij, që dhe kjo, siç e tham, pra është diku jo logjike, jo sepse nuk duhet ta bënte klubi, por nuk vetvete kur bara e provës si takon UEFA, ishte ajo që duhet justifikonte akuzat që ngrinte. Dhe sipas trupit gjykues gjithashtu nuk kundërshtoi raportet individuale të BFDS-s në lidhje me modelet e jashtëzakonshme të basteve pra në këto ndeshje të dyshuara. Skenari vetëm alternativ i paraqitur nga klubi që mund le të themi të tentonte të shfaqsonte do të ishte në rast se lojtarët mund të kishin rregulluar ndeshje, pra mund të kishin ndonjë trukuar dhe ndeshjet pa dinin e klubit, i cili sipas tyre është një shpjegim që nuk do ta shfaqsonte klubin edhe në një rast hipotetik. Pasi sjellja e pa lishme le të themi lojtarëve të caktuar të një klubi të caktuar, pra jo vetëm rastin e Snerbeut, por në përgjithësi, duhet të hidhet poshtë pasi nuk kërkohet të paktën për këtë nenin 4.2 të rregullave të Champions League, pra këtë pezullimin administrativ një vjeçar, nuk kërkohet për shëndrit për drejtë e klubit që ai të shpallet i papërshtatshëm, domethënë, dhe paneli konsideron se sipas një rregulli të tillë të UEFA-s, nëse sjellja ose një më shumë lojtarëve do kishin trukuar, domethënë do kishin vërtetuar që kishin trukuar ndeshje, atëre përveç dënimit të tyre, kjo do të shkaktonte edhe përfshirjen indirekte të klubit, edhe sikur klubi të mos kishte qenë në dieni. Prandaj, paneli arrin në konkluzionin që UEFA e ka dëshmuar rastin pra e trukimit të ndeshjeve në rastin e Snerbeut në kënaqësinë e rehatshme të panelit. Pra, standardi i provës kënaqësia e mjaftueshme, kënaqësia e rehatshme, pra është arritur në këtë rast edhe nga ana e panelit të kasi. Pra, paneli ka arritur në gjykimin e tij që është e mjaftueshme me kaq që klubi pra të konsiderojë të paktën indirekt i përfshirën në trukimin e ndeshjeve. Megjithatë, në konkluzion, para se t'japim vendimin përfundimtar, përsëri paneli e thekson diferencën midis sankcionit administrativ, pra pezullimin një veçar ku nuk kërkohet për shjedrit për drejt, me sankcionin disiplinor, pasi e shpjegojnë shumë qartë që shkelësi, që jo domosdoshmërisht është klubi, mund t'jenë zyrtarët, mund t'jenë lojtarët, e të tjerë, duhet këtë pasur një rol aktiv në rastet disiplinore, po themi. Duhet këtë pasur një rol aktiv në aktivitetin e fiksimit të ndeshjeve. Pra, që të këtë vepruar në mënyrë që të ushtrojë një ndikim të drejtë për drejtë. Në kundërshtim nga roli potencial dhe pasiv apo indirekt që parashikohet në rastin e masës administrative. Dhe nga pikpamja semantike pra është e qartë që të ndërmarrësh një veprim të drejtë për drejtë, bërë diçka, të ushtrosh një ndikim, domethënë direkt, është ndryshe nga një përfshirje indirekte e dyshuar, të kesh menduar të kesh bërë diçka etj. Apo të kesh menduar të përfshihesh në diçka. Dhe bazuar në të gjitha këto sa u thanë më sipër, paneli nuk kishte më dyshime se klubi ishte i përfshirë të paktën në mënyrë indirekte në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve dhe edhe nëse nuk vërtetoi asnjë përfshirje drejtë për drejtë, gjë të cilën këta vetë pranojnë pasi nuk u vërtetua asnjë një përfshirje drejtë për drejtë e zyrtarëve të klubit, klubi ishte qartë i implikuar në mënyrë indirekte në aktivitetet e fiksimit të ndeshjeve. Kurse elementi tjetër për të përmendur është që paneli nuk hyn shumë në detaj në lidhje me akuzat specifike që shpreh UEFA, qoftë në lidhje me klubin, pra me individët apo për opinionin dhe perceptimin publik kombëtar dhe ndërkombëtar, pasi paneli e konsideron këtë çështje të justifikuar sepse çdo gjetje e tillë specifike mund të ndikojë, le të themi, vetëm rezultatin e procedurave disiplinore të ardhshme apo procedura penale nëse do nisni në të ardhmen kundër klubit apo lojtarëve apo zyrtarëve të saj. Kurse në rastin konkret, pra për pezullimin administrativ, paneli e kishte arritur konkluzionin që të paktën në mënyrë indirekte klubi ishte përfshirë dhe për pezullimin e vjeçar nuk kishte nevojë, le të themi, tynte në detaje të shqyrtimit të këtyre informacioneve që ne i pamë në vendimin e apeluar, pra është pjesa që lidheshe me integritetin e Zotit Bote, Zotit Takaj, lidhje me akuzat me lojtarët, me Zotin Vrenozi e tjere tjere, pra gjitha pjesa dhe opinioni pasaj kuptohet i medjave, i tifozve e tjere tjere që i pamë në episodet e kaluara. Me gjitha të, edhe nga kjo pjesë, si që vutre, nga kjo pjesa e tretë e dëshmive, kishte disa që argumente që u përdorën, si për shembull rasti deklaratës në Twitter të portierit të Crusaders, që ishte edhe në raportin e BFDS-së sa asaj ndeshje. Por që le të themi nuk u morën me këtë pjesën tjetër, domethënë pasi në këtë rast e konsiderojnë të mjaftueshme. Ama në rastet e hetimeve të tashme disiplinore apo penale, nëse kuptohet jo nga këta, nga prokuroria apo nga institucionet e tjera, sipas tyre këto elemente mbase mund të shqyrtoheshin ose mund të ishin të dobishme.
Pra përfundimisht cili ishte vendimi i kasit?
Pra bazuar me gjitha këto, duke marrë parasysh rregulloret e UEFA-s dhe gjithë provat e paraqitura dhe gjithë argumentet e paraqitura në seancë, paneli konstatoi që klubi nuk ishte të drejtë të merrte pjesë në Ligën e Kampionëve të UEFA-s, pra në UEFA Champions League për vitin apo sezonin 2016-2017. Kuptohet, apeli Snerbeu trëzoi, vendimi i apelit i UEFA-s mbetej në fuqi, pra konfirmoi dhe të gjitha peticionet apo kërkesat e mëtejshme, apelet e mëtejshme pra refuzoheshin, pra mbylleshe këtu gjyqi.
Pra përfundimisht ky ishte gjyqi i 2016-s në kas, procedurat e ndjekura, qëndrimet e palëve, vendimi i marrë. Megjithatë kemi edhe një informacion shtesë, një informacion interesant në lidhje me le të themi perceptimin publik ndaj kasit, njësoj siç kishte perceptim publik ndaj Skënderbeut. Brendon kemi një deklaratë të kujt?
Po, për kuriozitet dhe për informacion të dëgjuesve, pasi shpeshherë kur u akuzuan Skënderbeu përmend fakti opinionit publik kombëtar dhe ndërkombëtar në lidhje me klubin. Dhe unë do të përmend shkurtimisht një deklaratë të Javier Tebas, president të La Ligës në Spanjë, që është fare e freskët e datës 13 shtator 2021 në lidhje me funksionimin dhe pavarësinë e kasit si institucion. Sipas tij, shumica e klubeve ankohen për funksionimin e kasit dhe sipas tij ankesat për krerët e FIFA-s dhe të UEFA-s nuk janë më të mjaftueshme. Duhet kaluar në veprime konkrete që duhen reformuar këto institucione të drejtësisë sportive. Madje, ai e thot qartësisht dhe shprehmisht, po e citoj, kontekstin ku vepron apo funksionon kas nuk e besoj. Drejtësia sportive duhet ndryshuar dhe e thash edhe në komitetin ekzekutiv të UEFA-s. Ata shfaqësuan PSG-n dhe City-n kur u dënuan në UEFA dhe kasi nuk është i pavarur. 80% e buxhetit të saj varet nga FIFA dhe UEFA. As nuk është e pavarur në emërimin e gjyqtarëve, pasi 6 gjyqtarë marrin shumicën e çështjeve të futbollit. Dhe për ta ilustruar, nga 100 raste në paditë e FIFA-s, në 93% të tyre ata kanë lënë në fuqi vendimet e tyre, pra janë pajtuar me të. Kjo ishte pra deklarata e Javier Tebasit, e cila vërteton për te perceptimit që ka publiku edhe për rastin e UEFA-s, që
për te dyshimit të arsyeshëm,
nuk po hyn në atë pjesë, po kjo është më shumë për të informuar edhe dëgjuesit që edhe këto institucione, sado që janë në Zvicër, sado që janë europiane, sado që ne i mendojmë si të pavarura dhe le të themi që funksionojnë normalisht me rregulla demokratike sipas standardeve ndërkombëtare të drejtësisë, Pra edhe këto institucione kanë dhe këto ato drithijet e tyre. Pra dhe siç e shohim, deklarata nuk vjen nga askushi, po nga dikush që është drejtuesi i kampionatit të dytë më të rëndësishëm në botë dhe që është një njerëz që kam përshtypjen se ka informacione çfarë ndodhin jo thjesht me ato që janë të dukshme, por ato që ndodhin në prapaskenat e futbollit evropian.
Shumë bukur Brendon, pra kush pati vesh dëgjoj. Tani për episodet e ardhshme, sepse fillon një cikël i ri apo jo. Cilat janë temat kryesore që do të trajtojmë në këto episode të reja?
Atëherë në episodet e ardhshme do të merremi me çfarë ndodhi pas vendimit të kasit 2016, si rrodhën ngjarjet me klubin po dhe me faktorë të tjerë në tërsi. Dënimin që merr klubi nga Komisioni Etikës i Federatës Shqiptare të Futbollit në fund të sezonit 2016-2017, në qershor të 2017, ku dënohet me heqjen e titullit të sezonit 2015-2016, 2 milion lekë të reja ose 20 milion lekë të vitra gjobë dhe zbritjen e 12 pikëve nga klasifikimi. Ky vendim më pas Snerbeu e apelon në kas dhe do të shohim se si rrodhën procedura dhe ngjarjet deri në seancën e janarit të 2018 dhe vendimi që publikohet më pas nga ana e kasit në lidhje me këtë çështje.
Pra si që kuptuam, në episodet e ardhshme nis një etapë ret me çështje të reja, po jo. Deri atëherë, deri në episodin e ardhshëm të premten ardhshme në orën 8, miru pafshim dhe miru dëgjofshim.
Miru pafshim edhe nga unë.